Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головные темы нашей программы. Сегодня исполняется 170 годов с дня народжения керовника повстання 1863 года в Беларуси и Литве Кастуся Калиновского. У Беларуси официальных мероприемств не проводится. У сядзібе БНФ у Менску открылась мастацкая выстава, присвеченная 170-м годкам Кастуся Калиновского и 200-й годовине с дня народжения Винцента Дуніна Марцинкевича, якая будет отзначаться 4 лютого. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Урады Польшчы і США дасягнулі прынцыповай згоды ў пытанні размяшчэння элементу амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны на польскай тэрыторыі. Аб гэтым заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі ў Вашынгтоне на прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў з дзяржсакратаром США Кандалізай Райс. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заявіў, што ўлады краіны не дапусцяць дэстабілізацыі абстаноўкі і пакляўся прадоўжыць барацьбу з тэрарыстамі з Аль-Кайды, якія падазраюцца ў арганізацыі выбухаў учора. Гэтыя тэракты сталі самымі крывавымі за апошнія паўгода. Загінулі 99 чалавек. Папа Бенедикт XVI прыняў у Ватыкане прэзідэнта Косава Фатміра Сейдыу. Сустрэча адбылася ў перыяд, калі косаўскія лідары абяцаюць найбліжэйшым часам дэклараваць незалежнасць аўтаномнага краю ад Сербіі. Ватыкан яшчэ не выказаў свайго стаўлення да праблемы будучыні Косава. У часе сустрэчы з косаўскім прэзідэнтам папа выказаў сваю блізкасць да ўсяго насельніцтва Косава. У Чадзе паўстанцы амаль цалкам узялі пад свой кантроль сталіцу краіны Нджамену. Баі адбываюцца на подступах да прэзідэнцкага палаца, дзе меркавана знаходзіцца прэзідэнт краіны Ідрыс Дэбі. Паўстанцы пачалі наступ на сталіцу ў панядзелак са сваіх базаў на мяжы з Суданам. Сёння міністэрства замежных справаў Францыі рэзка асудзіла спробы захопу ўлады ў Чадзе, як сказана ў заяве міністэрства замежных справаў, узброенымі групоўкамі звонку. Тым часам у Елісейскім палацы ў Парыжы ў суботу адбылося вяселле прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі і былой фотамадэлі Карлы Бруні. Сарказі ажаніўся меней як праз 3 месяцы пасля свайго разводу са сваёй другой жонкай Сесіль. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння жыхары шэрагу дамоў цэнтральнай часткі Менску правялі акцыю пратэсту супраць высялення. А 13 гадзіне ў вокнах дома па вуліцы Карла Маркса 17 з'явіліся плякаты «Не адсяленню, не казіно», а ў двары сабралася больш за сотню жыхароў дамоў, якіх улады плануюць адсяліць. Яны размясцілі на агароджы расцяжку за пешаходную вуліцу без рабаўніцкага высялення. Паведамляе наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Намеснік кіраўніка адміністрацыі Ленінскага района Александр Красуцкі апавёў, што інстытут «Менскпраект» распрацаваў праект рэканструкцыі вуліцы Карла Маркса пад пешаходную зону.
Праект затрагівае тэрыторыю ад вуліцы Валадарскага до вуліцы Леніна. Першы этап рэканструкцыі данной пешаходнай зоны – это ад вуліцы Валадарскага до вуліцы Комсомольскай. Даны праект прадусматрывае адселенне такіх жылых дамоў, як Валадарскага 17, Володарского 19, Карла Маркса 9, Карла Маркса 21А.
Жыхары былі абураны тлумачэннямі прадстаўніка адміністрацыі і прапанавалі яму не баяцца і стаць на бардзюр, каб яго было ўсім бачна і чутна. Спадар Красуцкі сказаў:
«Я не баюсь никого. Вы боитесь больше меня, чем я вас».
Абураныя жыхары засыпалі прадстаўніка адміністрацыі пытаннямі.
Согласованный проект с жильцами.
Вы что, хотите отправить людей в суды на пикеты? Вы нагнетаете обстановку. Свое место.
Удзельнікі акцыі пратэсту трымалі плакаты, хто нажываецца на бюджэтных грашах, чорны перадзел у сацыяльнай дзяржаве. Яны так каментавалі сітуацыю.
Самае наглае, самае адвратительнае адношэнне к населенню. Цяпер у нас забіраюць кватэры. Ужо нету ні слоў, ужо нету ні сіл,
што ёсць дзеці. Адключаюцца ад чорных рыэлтараў, которые
они просто
забирают квартиры и дают людям, пожилым, особенно одиноким людям, дают собачьи будки.
Нашу страну не признают, над нами смеются. Что бы, интересно, сказали наши руководители, в том числе и президент, если бы пришли в дом их родителей и сказали, выметайтесь отсюда. Я не думаю, что президент бы собрал свои пожитки и поехал.
Право частной собственности нарушается, ну, абсолютно.
Концепция расходится с Конституцией и законом. Здесь главное с позиции властей начать. Дальше пойдет Романовская слобода, городской вал. Весь центр пойдет за город.
Я ни за что не выселюсь до тех пор, пока, наверное, не умру в этой квартире.
Письменник Владимир Орлов пришел на акцию с плакатом. Только у родной квартиры напишу бестселлер. И он сказал.
Жыхары нашего квартала, а як сегодня высветлилось уже план реконструкции трапил наступный квартал от Комсомольской до Ленина. Жыхары этих домов без конца абураная тым, што праект рэканструкцыі вуліцы рабіўся абсалютна таемна. Праект закранае інтарэсы не жыхароў лічыных дамоў, а ўсёй вуліцы Карла Маркса. Калі хтосьці думае адседзіцца спакойна ў сваіх кватэрах, то заўтра пазвоняць ім і таксама прапануюць пераязджаць лосыцу. Мяне абурае бясконца цынізм чыноўнікаў, якія прысылаюць адпіскі на ўсе звароты.
Гаварыў пісьменнік Уладзімір Арлоў. Нагадаю, жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Сёння спаўняецца 170 гадоў з дня нараджэння кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў у Беларусі і Літве Кастуся Каліноўскага. У Беларусі афіцыйных мерапрыемстваў не праводзіцца. Тым часам о 17 гадзіне ў сядзібе БНФ у Менску адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 170-м годкам Кастуся Каліноўскага і 200-й гадавіне з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, якая будзе адзначацца 4 лютага. Выстава арганізаваная суполкай пагоня і членамі камісіі па культуры партыі БНФ. А вечарам у сядзібе БНФ адбываецца вечарына з удзелам хору «Унія» і барда Эдуарда Акуліна. З Менску паведамляе Гіна Студзінская.
Выстава адкрылася ў дзень народзіну нацыянальнага героя Беларусі, аднаго з кіраўнікоў паўстання 1863 года, рэвалюцыянера-дэмакрата, публіцыста Кастуся Каліноўскага. А 4 лютага 200-годдзе выбітнага беларускага пісьменніка-драматурга Дуніна Марцынкевіча, распавядае мастак Алексей Марачкін.
Мы павінны памятаць пра наша славнае мінулае і асабліва такіх волатаў адраджэння, волатаў у змаганні за Беларусь супраць русіфікацыі, супраць гвалту, прыгнёту. Вот гэтыя дзве фігуры вельмі важныя для нас, паколькі зала тут невялікая. Прадстаўлены творы Міколы Купавы, вельмі цікавы цыкл яго лінарытаў, прысвечаных паўстанню 1863 года, і творы, прысвечаныя Вінцэнту Дуніну Марцынкевічу. Выдатныя творы на выставе і Алеся Суркунова.
Выстаўленая таксама праца самога Алексея Марачкіна асабліва ўражвае вялікі парадны партрэт Дуніна Марцынкевіча, напісаны Алеем 1983 годзе. На выставе дэманструюцца таксама плакаты Уладзіміра Крукоўскага, палотны Міхася Карпука, Тодара Ладуцькі. Мастак Алексей Цыркунов выставіў два сваіх творы: «Люстэрка», прысвячэнне Эдварду Яну Ромару, грамадскаму дзеячу, літаратару, перакладчыку, мастаку, і «Пакліканае і ўтрапёнае прадвечную волей», прысвячэнне Кастусю Каліноўскаму. Мастак прызнаецца, што хацеў невялікім па памерах творам ахапіць увесь арэал таго ваяўнічага паўстанцкага перыяду.
Па перыметру выявы паўстанцаў паўсотні прыкладна партрэтаў я назбіраў. Кампазіцыя ў форме сваёй мае крыж з бел-чырвона-белай асновай. Цэнтры з крыжа выява Каліноўскага. Чатыры выявы, якія па баках тых дзеячаў, якія жылі пазней і адлюстравалі кожны ў сваёй галіне вобраз правадыра паўстання. У жывапісу там малады Пётр Сергіевіч, у паэзіі Максім Танк, у прозе драматургіі это Владзімір Караткевіч і у навуковых даследаваннях Геннадзь Кісілёв.
У гэтыя хвіліны ў сядзібе БНФ пачалася вечарына, прысвечаная 170-годдзю Кастуся Каліноўскага. Выступаюць хор «Унія», бард Эдуард Акулін.
Про мастацкую виставу у сядзібі БНФ у Мінську, присвяченою юбілеям Кастуся Каліновського і Вінцента Дуніна Марцинкевича, розказувала Іна Студзінська. Кастусь Каліновський керував антиросійським повстанням у Білорусі і Літві у 1863-64 годах, був схоплений і увесну 1864 году повішений на Лукійському пляці у Вільні. Недавно вільнські білоруси відшукали його могилу на гори Єдиміна. Каліновський видав 7 номерів газети «Мужицька правда» на білоруській мові і у камери Лукійської тюрми у Вільні написав політичний заповіт для білоруського народу – так званые листы з-под шибеницы. Их текст заканчивался словами. «Бо я тебе з-под шибеницы кажу народе, что тогда только заживешь счастливо, коли над тобою москаля уже не будет». Конец цитаты. У початку 90-х годов в Беларуси был заснований орден Кастуся Калиновского, який после прихода до влады Александра Лукашенко был отменены.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсные творы на хвалях свободы от середины лютого три разы на тудень.
А позднее сегодня, хвилин праз 10-15, специальная передача, присвеченная юбилею БНР. А зараз на чарзе огляд на вину с життя политичных вязней в Беларуси. Як профессор Александр Казулин ставится до решения улада убудовать атомную станцию? Лёс скарги Артура Фінкевича вырешится праз три дни. Журналисту Александру Здвижкову изменили место утримания. И нареште, як здоровье Андрея Климова? На вину с життя политвязней узбирал Олег Груздилович.
Маўчанне Андрэя нагадвае сітуацыю ў верасні мінулага году, калі яго прывезлі ў жлобінскую турму і забралі харчы, абмежавалі ў ліставанні, а ўсім казалі, што з ім усё добра. Гэтак пракаментавала Таццяна Клімова той факт, што ўжо амаль тры тыдні няма лістоў ад яе мужа, прытвязня Андрэя Клімова. Пасля раптоўнага выхаду на волю Мікалая Аўтуховіча і Змітра Дашкевіча Таццяна не выключала, што гэтак жа без папярэджання выпусцяць і яе Андрэя, але пакуль гэтага не адбылося.
Я рада за всех, и, конечно, думала, что это очень благоприятная тенденция, но я, очевидно, ошибалась. Ой, господи. И может, сегодня еще вечером.
Дзяжурны жлобінскай калоніі, до якого удалося дателефонавацца, отказал, калі не піша, спытайте его, чаму. Александр Казулін скрытыкаваў рашэнне ўладаў аб будаўніцтве ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Гэта амаральнае рашэнне, прынятае без шырокага абмеркавання грамадствам, цытуе словы Александра Казуліна, былы ягоны адвакат Ігар Рынкевіч. Паводле Ігра Рынкевіча, Александр Казулін найперш занепакоены пагрозай здароўю беларусаў, а таксама кабалой, у якую патрапіць Беларусь, калі возьме яшчэ некалькі мільярдаў даляраў у крэдыт для пабудовы атамнай станцыі. Позиция Александра Лукашенко относно будовництва Александр Казулин комментует гэтак.
Решение Лукашенко отримать свою АЭС любым коштом является имкнением отримать у свои руки мощный политический инструмент уздения на ситуацию в свете.
Цитуя политика Игорь Рынкевич. Александр Казулин знову закликал вырешать проблему энергозабеспечения праз удел разом с Литвой, Латвией и Польшей у проекте будовництва под международным контролем новой Игнаринской АЭС. Призначенный день, когда у Могилевском областном суде будет разглежена скарга Артура Фінкевича на присуд, вынесенный Могилевским городским судом летось у снежні. Нагадаем, тады молодежного активиста признали виноватым у порушении режима отбыття покарання и осудили на 1,5 года зняволення. Ранее Артур Фінкевич отбывал химию у Могилевской спецкомендатуры. До закончения 2-годового термину ему заставался месяц. Про день разгляду скарги стало ведомо от мати активиста Марии Фінкевич.
5 числа будет пересмотр. 10. Его видела адвокат, говорила все нормально. Так никаких новостей нет.
Был наместник редактора «Згода» Александр Здвижков обскардил присуд, поводле якого журналиста покарали на 3 года зняволення за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Про гэта поведомила адвокат журналиста Майя Александрова. С присудом мы не згодны и просим его отменить. Больше подробязно про наши аргументы поведомить не могу, бо процесс был закрытый, сказала адвокат для «Радио Свобода». Поводле звестак Майи Александровой, скаргу Александра Здвижкова Верховный суд разглядит у другой полове лютого. Докладный час еще не вызначенный. Между тем журналиста перевезли из изолятора КДБ в следующую турму на улице Валдарского.
Навіть з життя політв'язнів Білорусі собрав Олег Груздилович. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. 2 лютого сповняється 170 годов з дня народження керівника повстання 1863-64 годов у Білорусі і Литві Кастуся Каліновського. У Білорусі офіційних мероприємств не проводиться. У сядзібі БНФ у Менску відкрилася мастацька вистава, присвячена 170-му годкам Кастуся Каліновського і 200-й годовині з дня народження Вінцента Дуніна Марцинкевича, яка буде відзначатися 4 лютого. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Канцэртам барда Віктара Шалкевіча і менскага гурту «Рэха» сёння ў горадні адкрываецца гарадская кампанія «Год незалежнасці 2008», прысвечаная 90-годзе абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Керівник Нацбанку Білорусі Пётр Пракапович заявив, що у 2015 році середній заробок білорусів складе 1000 євро. Як до цього ставляться люди на менських вулицях? А питання провела Галина Бакунчик.
Я думаю, что это неправда. Мы никогда не будем зарабатывать по 1000 евро.
Просто белорусские граждане на самом деле не смогут среднюю зарплату зарабатывать. 1000 евро – это просто на самом деле невозможно. Если это будет, то тогда мы в Евросоюз-то 100% вступим. Тогда если это будет, но это будет не скоро и неправда.
Заработку 1000 евро вообще на производстве не заработаешь. Но так в коммерции, я так это больше не знаю.
Может, и будет зарабатывать 1000 евро, но больше процентов, наверное, 95 населения этого зарабатывать не будет.
Можно, только осторожно.
Я думаю, если вот, допустим, если нет высшего образования, то нереально вообще нигде заработать такие деньги. В принципе, даже есть высшее образование, в принципе, таких денег тоже не заработаешь. Да, допустим, есть такие люди, у которых 2-3 высшее образование, работают на том же заводе обычными работниками. Я думаю, на сегодняшний момент нереально заработать. В будущем, может быть, да.
Мы же живем в этой стране, поэтому нет.
Настолько увеличится, допустим, изначально, исходя сколько у людей сейчас примерно зарплата, увеличится там, не знаю, сколько это получается. Для многих это чуть ли не в 5-10 раз.
Нет, ну, нереально. Вообще, какая категория? Мы как врачи, мы однозначно говорим нет. А банкиры вполне вероятно.
Да.
Кто там еще может? Ну, главврачи, может быть. Врачи нет.
Чули вы такое выказывание, что мы в 2019 году будем отрамовывать по 1000 евро? Як да вы ставите?
Не, я не чух такого выказывания, я лечу, это немогчимо. Наша экономика не здолее вытомать такую нагрузку.
Если в народном хозяйстве заниматься, ну, наверное, те предприятия, где будут давать хорошую продукцию, реализовывать ее, то, пожалуй, что может быть и да. Те, которые предприятия, наверное, поеду в Венесуэлу, да, осуществлять проекты государственной значимости, то, пожалуй, я думаю, что они еще раньше, чем в 2015 году будут зарабатывать. Но остальные, наверное, вряд ли.
Ці верыце вы, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра? А пытанне ў Менску правяла Галіна Абакунчык.
Паштовая скрынка 111. Агляк лісу на свабоду. Нам піша Мікалай Сівоха з вёскі Слабада Крупскага району. Чамусьці нідзе няма звестак пра заробкі дэпутатаў ды міністраў. Вось няхай бы яны паспрабавалі пражыць месяц на 185 тысяч рублёў. Гэта сума проста пінт, здзек з чалавека. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Беларусі ў 2015 годзе сярэдні заробак павінен скласці не меней за 1000 еўра. Пра гэта заявіў кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч. Слухачы «Свабоды» каментуюць пляны падвышэння заробкаў.
А я ўсё-такі веру, што ў 2015 годзе будзем получаць па 1000 еўра. Інакше быць не можа. Тады не будзе ні Лукашэнкі, ні Пракаповіча. Павагай, Франак.
Пракапович сказаў, у 2015 году будзе сярэдні заработак 1000 евро. Я считаю, што у 2015 году будзе половину нищих.
Я не згоден з тымі слухачамі, якія не вераць, што ў 2015 годзе середний заробок белорусов будет у помере 1000 евро. А чому ні? Ведь говорка йде об середнім заробку. Коли в класі заробок самого Прокоповича і доярки з любого колгаса, то у середнім і буде максимум 1000. Это так, як у старым анекдоті. Ми з сябром купили курицу, зварили, але ж з'їв я її один. Все ровно по середнім буде лічитися, що ми з'їли по полові курицы. Владимир Зверник.
Аўтары тэлефанаванняў працягваюцца шыць за лёсам Дзмітра Жалезнічэнкі. Дзміцер трымаў галадоўку на знак пратэсту супраць паўторнага адлічэння з універсітэту і тэрміновага прызыву ў вайсковую чыгуначную частку. На гэтым тыдні ён скончыў галадоўку. Цяпер знаходзіцца ў войску. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Міністр іностранных дзел Польшы цяпер у Амерыцы дагаварваецца аб размяшчэнні ракет и вводу войск НАТО. Это хорошо. Приезд министра иностранных дел нашей братской страны России, которая спасла наш народ от фашистской Германии, это плохо. Флаг, за который проголосовал наш народ, гимн, русский язык, это плохо. Бело-червоный, бело-флаг. Это хорошо. БНФ разлагает нашу молодь, которая нисколько не разбирается у политики. И еще тупой студент, которого выгнали из института, пускай служить у нашей армии. А переводчики у его отделения найдутся. Хлопцы там грамотнее. Научат его мыть полы, работать на кухне и чистить им сапоги.
Выборы у Палату представников Национального Сходу повинны отбыться до 28 вересня. Про это заявила старшиня Центра Выборкаму Лидия Ярмошина. На эту тему разваги нашего слухача.
Лидеры демократических сил составляют единый список своих кандидатов в депутаты по всем 110 округам. Такие же списки кандидатов в депутаты составит и нынешняя власть. До выборов еще далеко, а спикер белорусского парламента Вадим Попов уже заявляет следующее. Если говорить откровенно и исходить из того, как сегодня себя ведет оппозиция, что они делают для страны, то, по моему мнению, они не имеют никаких шансов на выборах. Откуда у него такая уверенность? Ответ прост. И в этом году будут проведены выборы так, как они проводились и раньше. Одна фальсификация.
Скончим программу таким телефонованием.
Что-то болит в области сердца. Это не диалог с доктором, а узор эстрадных спевов с радиокропки. Хоть и побывали наши музычные любимцы у Проляскоўскага, але ничего у агульнадоступным радиоэфиры так и не изменилось.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик. П'ять гадоў таму на наших хвалях упершыню прагучалі перадачы з циклу «Невядомая БНР», прысвечаныя 85-й гадавіне абвяшчэння Беларускай Народнай Республікі. Сёлета, з нагоды 90-годзе БНР, на працягу 2 месяцаў перад Днём волі 25 сакавіка, мы будзем паўтараць перадачы з гэтага гістарычнага циклу. Аўтар – даследнік архіваў БНР Сергей Шупа. Сёння слухайце першую уступную перадачу.
Пачалася ўся гэтая гісторыя са студзеньскага вечара ў 1916 годзе. У віленскай кавярні «Чырвоны штраль» бавіла вечар заўсёдная стракатая кампанія тутэйшых інтэлігентаў. На той час ужо паўгода край жыў пад нямецкай акупацыяй. Віленскія палякі, літоўцы і беларусы пачыналі адкрыта гаварыць пра тое, пра што яшчэ зусім нядаўна пад расейцамі не спрабавалі нават думаць. Згаданая кампанія ў Штралі упершыню счапілася за палітыку. Счапілася сур'ёзна, за рэзкімі словамі пайшлі рэзкія рухі. Спрачаліся за Вільню. Абражаны нечаканымі прэтэнзіямі беларусаў, зацяты паляк, архівіст Вацлаў Студніцкі вырашыў спрэчку радыкальна. Паслаў у нокаут свайго хваравітага апанента Івана Луцкевіча, якога паплечнікам давялося выносіць са штралю на руках. Эту сцену маляўніча апісаў у сваім дзённіку будучы літоўскі дыпламат Пятрас Клімас, не хаваючы злараднага задавальнення, хай сабе канкурэнты тузаюцца між сабою. Клімас, аднак, не ведаў, ды і не мог ведаць, што гэты інцыдэнт стаўся апошняй кроплей, якая вырашыла канчатковую пазіцыю братоў Луцкевічаў, тагачасных лідараў беларускага палітычнага руху. Ніякіх вялікіх княстваў і рэчаў паспалітых, ніякіх хаўрусаў, ніякага даверу да прагных і падступных суседзяў. Незалежнасць, толькі незалежнасць. Ад таго часу падзеі пачалі развівацца штораз хутчэй. Сталіцай беларускага руху упершыню і амаль выпадкова стаўся Менск, толькі таму, што нямецкі наступ 1915 году адрэзаў Вільню ад рэшты Беларусі, і амаль усе беларускія сілы ў паваротным 17 годзе апынуліся ў Менску. І вось, прыехаўшы ў сакавіку 18-го ў Менск, дэлегацыя віленскіх беларусаў на чале з братамі Луцкевічамі публічна вынесла даўно абдуманую і выспеленую ідэю незалежнасці на дзённае святло. Менскія беларусы не без шоку падтрымалі гэтую ідэю. І хоць Беларуская Народная Рэспубліка захоўвала рэальны кантроль на рэальнай тэрыторыі зусім нядоўга, ужо і гэтага было дастаткова, каб сон палітыкаў-культурнікаў стаўся яваю. Наступствы тых, здавалася б, на пачатку зусім незаўважных, эфемерных, выпадковых падзеяў мы бачым сёння на карце Еўропы. Падзеі першай сусветнай вайны, якая ў Беларусі працягвалася 7 гадоў, найдаўжэй у свеце, не пакінулі БНР шанцаў на спакойнае жыццё. Сталіца, ці дакладней сядзіба кіраўніцтва, з Менску перасунулася ў Вільню, пасля ў Горадню, адтуль у Берлін, Рыгу, Коўна, Прагу, Парыж, а адтуль і на агул за акіян, дзе застаецца і цяпер. Аднак з самой Беларусі БНР так ніколі і не знікла, а ператварылася ў прывіда, які жыве ў беларускім доме сваім таемнічым жыццём і дагэтуль працягвае палохаць адных яго насельнікаў і навявае рамантычны настрой другім. Пачынаючы серыю перадачаў, прысвечаных малавядомым старонкам беларускай гісторыі, пазнаёмім вас з некаторымі тэмамі, якія прагучаць на нашых хвалях на працягу найбліжэйшых 3 месяцаў. Вы пачуеце
пра тое, як 19-гадовая дзяўчына за месяц перайшла 4 лініі фронту 2 войнаў і 4 разы арыштаваная і двойчы абрабаваная здолела выканаць складанае сакрэтнае заданне надзвычайнай дзяржаўнай важнасці.
Пра тое, як атаман Хмара на фоне грымасаў усесветнай вайны змагаўся з маскоўскімі бальшавікамі, польскімі асаднікамі, беларускімі палітыкамі, літоўскімі бюракратамі, польскаю дэфензіваю, расійскімі агентамі, зноў з беларускімі палітыкамі, французскімі паліцыянтамі, расійскімі фашыстамі. Гэты спіс, мабыць, працягваўся б і надалей, калі б след атамана не згубіўся на крутых паваротах гісторыі.
Пра бурлівы лёс дарадніка беларускага прадстаўніцтва ў Фінляндыі, які за кароткае жыццё паспеў пазмагацца за незалежнасць татарскага Крыму, Карэліі, Інгерманляндыі, стаць палітычным кілерам і легендай фінскай гісторыі, нелегальна прабрацца ў Расію з мэтай ліквідацыі бальшавіцкіх лідараў ды загінуць у падвалах Лубянкі.
Пра тое, як уцёкшы ад пераследу акупацыйных уладаў з Менску ў Берлін, беларускія палітыкі апынуліся ў віхуры сусветных манархічных змоў.
Пра тое, якія прыгоды давялося перажыць беларускаму консулу ў Адэсе ў тыя гады адным з самых неспакойных месцаў у свеце.
Пра тое, як узнімаў сцяг БНР на зямлі Вашынгтона беларускі калюмб Янка Чарапук.
Пра неразгаданыя загадкі БНР, нераскрытыя змовы, нерасшыфраваныя крыптаграмы, нерастрачаныя патроны.
Ўсё гэта ў перадачах «Невядомая БНР». Да сустрэчаў у эфіры.
Наступнае знаёмства з невядомай беларускай гісторыяй адбудзецца праз тыдзень. Перадачу вёў Сергей Шупа.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння спаўняецца 170 гадоў з дня нараджэння кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў у Беларусі і Літве Кастусяк Каліноўска. У Беларусі афіцыйных мерапрыемстваў не праводзіцца. У сядзібе БНФ у Менску адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 170-му годкам Кастусяка Каліноўска і 200-й гадавіні з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, якая будзе адзначацца 4 лютага. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць высялення. А 13-й гадзіне ў вокнах з'явіліся плакаты «Не адсяленню, не казіно», а ў двары сабралася больш за сотню жыхароў шэрагу дамоў, якіх улады плануюць адсяляць. Віктор Івашкевіч, абраны старшынём Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ, былы кіраўнік Вадзім Канапацкі стаў ягоным намеснікам. Выбары новага кіраўніка адбыліся на справаздачна-выбарчай канферэнцыі. Дзейнасць сталічнай партыйнай структуры была ацэнена як здавальняючая. Актывіст моладзевага апазыцыйнага руху Зміцер Дашкевіч у спісе невыязных асобаў. Сёння яго не прапусцілі праз беларуска-літоўскую мяжу. Памежнікі знайшлі ягонае прозвішча ў кампутары і патлумачылі, што ён лічыцца асуджаным. У Віцебскі гарвыканкам пададзена заяўка на правядзенне пікетаў «Рукі прэч ад палітычных партыяў». Кіраўнік Віцебскай абласной арганізацыі партыі БНФ Канстанцін Смолікаў паведаміў, што такім чынам ён і яго аднадумцы хочуць выказаць салідарнасць партыі камуністаў беларускай, якая аказалася пад пагрозай закрыцця. А зараз да міжнародных падзеяў. Урады Польшчы і ЗША дасягнулі прынцыповай згоды ў пытанні размяшчэння элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны на польскай тэрыторыі. Аб гэтым заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі ў Вашынгтоне на прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў з дзяржсакратаром ЗША Кандалізай Райс. Прэм'ер-міністр Ірану Нуры Аль-Малікі заявіў, што ўлады краіны не дапусцяць дэстабілізацыі абстаноўкі, пакляўся прадоўжыць барацьбу з тэрарыстамі з Аль-Кайды, які падазраюцца ў арганізацыі выбухаў учора. Папа Бенедыкт XVI прыняў у Ватыкане прэзідэнта Косава Фатміра Сейдыу. Сустрэча адбылася ў перыяд, калі косаўскія лідары абяцаюць найбліжэйшым часам дакляраваць незалежнасць аўтаномнага краю Косава ад Сербіі. У Чадзе паўстанцы амаль цалкам узялі пад свой кантроль сталіцу краіны Джамену. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза свабоды. Ці ёсць сувязь паміж нядаўнім візытам у Менск расійскага міністра замежных справ Лаврова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім паслом. Але перш прагучыць чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Гатовыя адказы аднабаковыя. Ісціна існуе ў спрэчцы.
Бягучыя падзеі, тэндэнцыі заканамернасці. Ростанне палітыкі і раздарожжа беларускага шляху. У дыскусіі за круглым сталом у выніковай аналітычнай праграме тыдня «Пражскі акцэнт».
Кожную нядзелю хвалі свабоды.
Якія прычыны і магчымыя наступствы адмовы Расіі ад радыёлакацыйных станцый за межамі краіны, у тым ліку і ў Беларусі? У чым мэта і якім можа быць парадак дня планаванай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна? Над гэтымі пытаннямі ў заўтрашнім праскім акцэнце разважаюць з Менску аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, з Москвы аглядальнік выдання «Газета» Вадзім Дубнов і корэспандэнт рускага рэпарцёра Віктар Дзятліковіч. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
У нашай пошце апошніх тыдняў нямала лістоў на тэму будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Прэзідэнт Лукашэнка нядаўна заявіў, што прыняў канчатковае рашэнне ў гэтай справе. Многія нашы слухачы лічаць, што ўзводзіць АЭС, не параіўшыся з грамадствам, улада не мае маральнага права. Ліст на гэту тэму ад Таццяны Барэль з Асіповічаў. Слухачка піша. Як медык, я часта сутыкаюся з наступствамі Чарнобыля, а таму катэгарычна супраць будаўніцтва новай АЭС у Беларусі. Адметна, што пісаў пра гэта амаль 20 год таму Алесь Адамовіч у кнізе «Імя гэтай зоркі Чарнобыль». Цытата. Нават калі, як нас пераконваюць навукоўцы, немагчыма без АЭС, тады трэба ісці на кампраміс паводле Сахарова. АЭС пад зямлю, у 100-метровыя гранітныя калодзежы. Гэта і эканамічна, і бяспечна, у тым ліку ад нападу тэрарыстаў. Сахаров казаў, што кансервацыя адпрацаванай наземнай станцыі патрабуе будаўніцтва саркафага ці дэмантажу з дапамогай робатаў. А гэта каштуе амаль столькі ж, колькі пабудаваць новую станцыю. А падземную можна проста замкнуць на ключ і пакінуць навечна. Канец цытаты. Ужо 20 год таму Алесь Адамовіч прадбачыў падзеі ў нашай краіне. Пісьменнік-прарок паказаў і выйсце. Аб'яднаць нас супраць так званага мірнага атама можа толькі маналітнае супрацьстаянне сістэме. Толькі пазбавіўшыся ад яе, мы выжывем, напісала ў сваім лісце на свабоду Таццяна Барэль з Асіповічаў. Рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі трывожыць і нашага слухача Уладзіміра Рачка з Менску. Ён піша. Маўчаць не дазваляе сумленне. У свеце пабудавана шмат атамных станцый, але выбухнула там, дзе палітычны рэжым ігнараваў тэхніку бяспекі. Улічваць гэта ён не здольны. Расія прадае ядзернае паліва без аглядкі на тое, што запасы яго вельмі хутка могуць скончыцца. Цывілізаваныя краіны арыентуюцца на пошук новых відаў энергіі, на альтэрнатыўныя крыніцы, а ў Беларусі такія прапановы, як звычайна адказваюць вынаходнікам чыноўнікі, знаходзяцца за рамкамі сучаснай навукі, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок з Менску, які падпісаўся як вынаходнік СССР. І яшчэ адзін ліст на гэтую ж тэму з вёскі Бакшты Іўеўскага району. Яго аўтар Валянціна Сакаловіч піша. Пры нашым бязладдзі і адсутнасці адказнасці, пры адвечным галавацяпстве, гэта будзе будаўніцтва новага Чарнобылю. Мы ад духоўнага Чарнобылю не можам пазбавіцца, а тут новая бяда. Лукашэнка доўга запрагаў, але надта хутка едзе. І хто яго можа спыніць? Безадказнасць улады можа прывесці да новай катастрофы. У беднай, галоднай, авантурнай дзяржаве нельга рэалізоўваць такія праекты. Бо пабудуюць гэту АЭС таксама так-сяк, абы як, як і ўсё ў нас робіцца. Грамадства павінна пратэставаць, як толькі можа. Гэта той выпадак, калі 100 разоў трэба адмераць, перш чым адрэзаць. Гэта клічыць Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўеўскага району. Маеце рацыю, спадарня Сакаловіч, спыніць гэта будаўніцтва здольныя толькі грамадскія пратэсты. Улада не адразу адважылася прыняць канчатковае рашэнне пра будаўніцтва АЭС. Спачатку гадоў 5-7 таму гучалі толькі намёкі, згадкі пра магчымасць такога будаўніцтва ў аддаленай перспектыве, калі грамадства з гэтым пагодзіцца. Улада намацвала глебу і яўна апасалася катэгарычна адмоўнага стаўлення людзей да гэтай ідэі. Але масавых маніфестацыяў пратэсту не было, агульнанароднага руху, які патрабаваў правесці рэферэндум у гэтым пытанні, таксама. У выніку канчатковае рашэнне прынята без грамадскага абмеркавання. Некаторыя спрабуюць пратэставаць. Напрыклад, у тых рэгіёнах, дзе мяркуецца распачаць будаўніцтва, людзі збіраюць подпісы супраць АЭС. Але наўрад ці гэтыя сціплыя лакальныя пратэсты здольныя спыніць ужо запушчаную машыну.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Поштова скринка 111». Випуск веде Валентин Жданко.
Наш слухач Ігор Пасноў з Віцебску свой новы ліст на «Свободу» написаў, даведаўшыся пра тое, што журналіст газеты «Згода» Александр Звішкоў пакараны 3 гадамі турмы за перадрук карикатур на пророка Мухамеда. Спадар Пасноў піша: «Гэта яўны перабор. Я шчыра спачуваю рэдактару «Згоды», які трапіў у жорны гэтай машыны. Спадзяюся, што Александр Рыгоравіч Лукашэнка пакажа сябе высакародным палітыкам і памілуе чалавека, які пацярпеў за нейкія малюнкі. Асабіста я караў бы журналістаў за іншыя карцінкі». Вось 12 студзеня газета адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія» друкуе на першай старонцы фотаздымак маладзенькай дзяўчынкі, падлетка, з 5 куфлямі піва ў руках. І подпіс: «Патрабуйце адстою пены». Што гэта, калі не заклік спойваць моладзь? Я з гэтай нагоды звярнуўся ў прокуратуру і ў адміністрацыю прэзідэнта, як да заснавальніка газеты, з патрабаваннем спыніць гэту ганьбу. Па сутнасці, гэта ўцягванне непаўнагадовых у п'янства. На маю думку, такая рэкляма алкаголю ў газеце, якую паўсюль падаюць як самую салідную і праўдзівую, насамрэч намнога больш небяспечная, чым нейкія карикатуры ў газетцы, якую мала хто ведае, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. Сапраўды, спадар Пасноў, некантраляваная рэкляма і продаж піва ўрэшце рэшт маюць сваім лагічным працягам масавае спойванне моладзі. Маштабы алкагалізму ў сённяшняй Беларусі ўжо перавысілі да перабудовачны ўзровень. Гэта становіцца сапраўдным нацыянальным бедствам. І дзяржава павінна ў гэта ўмешвацца, а не хваліцца дасягненнямі у нарошчванні вытворчасці і продажу піва. Што да згаданай вамі публікацыі ў газеце «Савецкая Беларусія», то тут патрэбна адно ўдакладненне. Фотаздымак гэты не рэкляма, а ілюстрацыя да аналітычнага артыкула, у якім ідзе размова пра нізкую якасць беларускага піва і пра імклівы рост імпарту гэтага прадукту. Фотаілюстрацыя выбрана, тут з вамі варта пагадзіцца, не самая ўдалая. Аўтар наступнага ліста, Мікалай Сівоха з вёскі Слабада Крупскага району, незадаволены тэматыкай перадач «Свабоды». У сваім лісце ён піша: «Чаму вы ў сваіх перадачах не расказваеце пра жыццё простых людзей, калгаснікаў і рабочых? У прыватнасці, распавядзіце, як можна пражыць месяц на 185 тысяч рублёў. Паведамце, колькі атрымліваюць чыноўнікі, міністры, дэпутаты. Увогуле, звестак пра заробкі начальнікаў чамусьці нідзе няма. Вось няхай бы яны паспрабавалі пражыць на 185 тысяч. Гэта сума проста кпін, здзек з чалавека. Цяпер вось пазбавілі льготаў усіх без разбору, пенсіянераў, ліквідатараў, навучэнцаў. У Расіі льготы пашыраюць, а ў нас ліквідуюць. І хочуць, каб чалавек за 185 тысяч і харчаваўся, і апранаўся, і лекі купляў. Чаму вашы корэспандэнты не выязджаюць на вёску, каб паглядзець, як мы жывём, як працуем, як харчуемся?» — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Сівоха з вёскі Слабада Крупскага району. Сур'ёзная заўвага, спадар Сівоха. Параю вам слухаць перадачу «Падарожжы свабоды», якая ствараецца нашымі журналістамі на падставе вандровак па вёсках і мястэчках. Яе складаюць пераважна расповеды людзей пра сваё жыццё, працу, побыт, якраз тое, што вас цікавіць. На падставе гісторый, якія распавядаюць слухачы, ствараюцца і іншыя перадачы, што часта гучаць у нашым эфіры. У прыватнасці, «Званкі на свабоду» і праграма, якую вяду я, «Паштовая скрынка 111». Адносна вашай заўвагі пра сістэму сацыяльных льготаў у Расіі. Вы не маеце рацыі, спадар Сівоха, там яна таксама скарачаецца, але паводле іншых прынцыпаў. Льготнікам у Расіі пакінулі права выбару. Можна альбо захаваць льготы, альбо істотна падвысіць пенсіі ды іншыя грашовыя выплаты. Іншымі словамі, забіраючы льготы, там кампенсуюць іх грашыма. Наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску піша, што паводле ягоных назіранняў улада апошнім часам пайшла на саступкі збяднеламу і пазбаўленаму льготаў насельніцтву. Пад саступкамі слухач мае на ўвазе наступнае. Цытую ліст: 2-3 гады таму з вуліцы падземных пераходаў зніклі жабракі. Залётныя расійскія чыноўнікі былі ў захапленні, прыводзячы гэта як доказ вялікіх поспехаў беларускай улады. Маўляў, у расквітнелай Беларусі ўсё дарослае насельніцтва – гэта сярэдні клас, а жабракоў увогуле няма. Хоць у сапраўднасці ўсё вельмі проста, жабракоў з вуліц выгнала міліцыя. Але апошнім часам у гэтай справе адбыліся змены. 23 студзеня ў падземным пераходзе на плошчы Кубаколаса я ўбачыў дзвюх маладых жанчын, якія сядзелі з працягнутай рукой на цэментнай падлозе. Побач, крокаў за 20, стаяў мужчына на мыліцах. Перад ім на зямлі ляжала шапка для грошай. Насупраць ля сцяны іграў нейкую мелодыю на кантрабасе малады мужчына. Мінакі падавалі толькі музыку. Прайшоўшы далей, на выхадзе з пераходу я ўбачыў яшчэ адну жабрачку, бабулю на каленях. Міліцыя нікога не чапала, яе там увогуле не было відаць. Падумалася, можа, ўлада ўзялася за розум і забараніла ганяць жабракоў. Нават для чыноўнікаў павінна быць відавочна, што абяцанай адраснай дапамогі на ўсіх не хопіць. Ды і не кожны здолее сабраць усе даведкі, каб даказаць свой жабрацкі стан і атрымаць тую вартую жалю дапамогу, напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Днямі я быў сведкам таго, як міліцэйскі сержант ушчуваў 70-гадовую бабульку, якая жабруе ў пераходзе на станцыі метро Кастрычніцкая. Яна згодна ківала галавой, абяцала «болей не буду», нават выйшла з пераходу і накіравалася на прыпынак аўтобуса. А як толькі міліцыянт сышоў, зноў заняла сваё звыклае месца і выцягнула руку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. 2 лютага спаўняецца 170 гадоў з дня нараджэння кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў у Беларусі і Літве Кастуся Каліноўскага. У Беларусі афіцыйных мерапрыемстваў не праводзіцца. У сядзібе БНФ у Менску адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 170-м угодкам Кастуся Каліноўскага і 200-й гадавіне з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, якая будзе адзначацца 4 лютага. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Канцэртам барда Віктара Шалкевіча і менскага гурту «Рэха» сёння ў горадні адкрываецца гарадская кампанія «Год незалежнасці 2008», прысвечаная 90-годзе абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. 31 студзеня Александр Лукашэнка прыняў паслання Метчыны Гебхарта Вайса. Ці ёсць сувязь паміж візытам у Менск расійскага міністра замежных справ Лаврова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць палітолог Віталь Сіліцкі і палітычны аглядальнік Александр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Увесь мінулы год афіцыйны Менск спрабаваў размарозіць палітычныя дачыненні з Захадам, рабіў пэўныя прапановы ў эканамічнай сферы, нават пачаў гульню ў лібералізацыю. Але з гэтага па вялікаму рахунку нічога не атрымалася. Еўразвяз і ЗША цвёрда прытрымліваліся пазіцыі, што спачатку беларускія ўлады павінны зрабіць рэальныя крокі да дэмакратызацыі і толькі затым можа адбыцца пацяпленне ў дачыненнях. Пасля снежанскага візіту ў Менск Пуціна пачалося пэўнае пацяпленне дачыненняў паміж Беларусію і Расіяй. Адразу ўслед за гэтым прагучалі рэзкія заявы Лукашэнкі на адрас ЗША і амерыканскай амбасады. Як азначалі многія эксперты, гульня з Захадам на пэўны час прыпыняецца. Таму учорашняя сустрэча Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам Вайсам здалася нечаканай. У чым сэнс гэтай сустрэчы? Што хацеў давесці Лукашэнка еўрапейскаму звязу Нямеччыне? Спадар Фядута.
На мой погляд, гульня з Захадам не прыпынілася. що Лукашенко обрав ту тактику, якою завжди обирають ті, кому потрібно розколоти один фронт своїх опонентів. Злучені Штати дренні, Європейський Союз не дренні. Ви з Європейським Союзом ми і будемо розмовляти. Гэта тактика, яка можлива і оправдає собі, але тільки у тим випадку, коли за її сапраўды будуть стояти некі конкретні кроки з боку Білорусі. У гэтым сенсі Європейський Союз можливо, трохи більш м'який опонент, ніж Злучені Штати, але не тому, що менш зацікавленості у демократизації Білорусі, а просто, окремо політичних потребувань, є ще економічні реалії, яких аман що нема у відносинах поміж Білорусією і Злученими Штатами. І тому, коли заходить з логіки господаря Лукашенки, обрано менавіта Європейський Союз, а в Європейському Союзі менавіта та країна, з якої у нас найлепшие экономичные стосунки.
Але спадар Федута, большую частку заявы Лукашэнкі у пачатку размовы перад прадстаўнікамі медыяў складалася з папрокаў на адрас Захаду, які нібыта праводзіць неправільную палітыку ў дачыненні Беларусі. Як можна працягваць руку да супрацоўніцтва і адначасова папракаць? Калі прапаноўваюць руку і сэрца, то звычайна хваляць таго, каму прапаноўваюць.
Усё можа быць, мы просто не ведаем, пра што ішла размова пасля таго, як журналісты сышлі.
Гаспадар Селіцкі, а як вы лічыце, што хацеў давесці Лукашэнка Еўрапейскаму Звязу Нямеччыне час сваёй сустрэчы з нямецкім амбасадарам?
Я думаю, что он хотел довести то, что он и сказал у своим уводным слове, что вы тут робите. Чем я тут не згодна со спадаром Федотом, это у тым, что тут иде некая гутарка про гульню и про раскол помеж Евросоюзом и Злученными Штатами. Коли Лукашенко зараз и веде некую гульню на раскол, так это гульня на раскол помеж Немеччиной и остатним Европейским Союзом, принамся у дочинения до белорусского пытания. Як минимум на узровне амбассадорского корпуса у Менску, где это секрет Полишинеля, что у спадара Вайс позиция істотна іншая ад іншых дыпламатаў еўрапейскіх і абсалютна не сакрэт, што ён імкнецца іграць у сваю гульню. Тут магчыма яны дзесьці знайшлі адзін аднаго прынамсі на ўзроўні, ну, каб сустрэцца. Вось на мой погляд тое, што адбылося. Гульня з Еўрасаюзам была, яна ёсць, яна не спынялася, але ж гэта вялікая гульня, ці гэта некія ігры ў даміно. Вось мне здаецца, што гэта больш другое, таму што ўся гэта гульня гэта толькі спроба неяк падвысіць стаўкі сапраўднай гульні, якую вядзе Лукашэнка у першую чаргу з Расіі. Ідзе пытанне пра тое, каб выгандляваць лепшыя умовы геапалітычнага і эканамічнага патранажу Расіі над Беларусію, ад якога Лукашэнка ніколі не адмаўляўся.
Але вось, спадар Селіцкі, сам факт прыёму кіраўніком дзяржавы замежнага амбасадара, калі толькі гэта не пачатак і не канец дыпламатычнай працы амбасадара, гэта незвычайная сітуацыя, таму што не царская гэта справа. Нават міністр замежных справаў сустракаецца з замежным амбасадарам рэдка, дзеля гэтага павінна быць некая сур'ёзная нагода. Ну а вось гэтая сустрэча здарылася.
Я думаю, что господар Лукашенко отримал задовольнение от публичной порки перед белорусским телебачением. И тут как раз таки это царская справа Европу лупцовать.
Два дні таму Менск наведаў расійскі міністр замежных справаў Лавру. На выніковай прэсавай канферэнцыі міністры замежных справаў Беларусі і Расіі даволі акцэнтавана крытыкавалі палітыку заходніх краінаў адносна Беларусі. Ці ёсць некая наўпроставая сувязь паміж візытам Лаврова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Спадар Федута.
Няма. Спадар Лавров, наколькі я разумею, прыязджаў нават не з працоўным візітам, а прымаць удзел у сумеснай калегіі. Такія калегі адбываюцца адзін раз на год, таму што гульня ў саюзную дзяржаву не спыняецца. І адзін раз такая калегія адбываецца ў Менску, другі раз такая калегія адбываецца ў Маскве. Кожны раз, калі адбываюцца падобныя сумесныя калегіі, ідзе крытыка тых дзяржаў, якія супрацьстаяць так званому працэсу інтэграцыі. І таму надаваць візіт спадара Лаврова ў Менск нейкі сэнс, што вось гэта таксама якісьці сігнал, гэта, прабачце, ўжо гульня ў карты Таро, так, гаданне на гэтых картах.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Выпуск вядзе Валер Карбалевіч.
господар Селіцький, а ви так само мяркуєте, що нема ніякої сувязі поміж візитом Лаврова у Мінськ і зустрічею Лукашенки з німецьким амбасадором? Звичайно, офіційний Мінськ спробує гуляти у дочиненнях поміж Росією і Заходом, і коли погаршаються дочиненні з Росією, то робиться ніякі жести в адрес Заходу і наадворот. Опушним часом, здається, відбувається потепління поміж Мінськом і Москвою. І на цьому фоні, що повинно відбуватися у дочиненнях поміж Белоруссю і Заходом?
Я тільки з господарем Федутом ось тут могу цілком погодитися. Так, гульня йде увесь час, але ця гульня, як і усі білорусько-російські відносини, вона досить рутинізована. І у тим ліку рутинізовані конфлікти, певно. Тобок, вони здараються, вони створюють певну інформаційну нагоду, але ще не було ані водного такого випадку, коли б усе врешті-решт не вернулося б на коли своє. Я думаю, що усе на коли своє вернулося у снежні минулого года, коли варунки геополітичного патронажа були удокладнені і узгоднені поміж боками. Ось тому і потепління. Що тичиться білорусько-європейських відносинів, я тут так само бачу повну рутинізацію, тому що Європа – другий по значності партнер Білорусі після Росії. Не глядячи на міжнародну ізоляцію, гандель великий. Певно, і вплив іншого кшталту з боку Європи на Білорусь так само існує. І тут так само треба підтримувати варунки. Ніяких якісних зрухів, які зараз відбуваються, я не назираю. Якісні зрухи можуть назиратися, коли ми ведаємося, наприклад, ось що європейці будуть будувати білоруську АЕС. Ось це буде якісний зрок. А те, що зустрілися з амбасадором, це не якісний зрок. Тому що господар Вайс тут у Білорусі шматським зустрікався і, певно, дійшла черга зустрітися з господаром Лукашенком.
Амбасадар Німеччини господар Вайс відзначив, що дочиненні Євразв'язу з Білоруссю будуть залежати від того, як пройдуть у Білорусі парламентські вибори. Як ви можете прокоментувати цю тезу, господар Федута?
Не треба забувати, откуль приїхав до нас господар Вайс. Попереднім місцем його служби була амбасада у Казахстані. І господар Вайс є з чим порівнювати, і він все правду відає, що у відносинах до Білорусі і у відносинах, наприклад, до Казахстана, у той же самої Європи, існують все правди інші стандарти. І я думаю, що те, що він сказав, це його щире пожадання, каб нешто змінилося. Йому здається, що ось така щира розмова з керівником держави, вона може повпливати на ніякий винік виборів. Господар Вайс трохи помиляється, тут треба зауважити, що це його перша така буйна розмова з господаром Лукашенком, і він ще не відає, що, звичайно, такі розмови ні до чого наогул не приводять. І тому, на мій погляд, амбасадор Німеччини чекає таке велике розчарування у тим, що буде під час парламентських виборів. Але, справді, може здаритися не цуд, може здаритися нечто запрограмоване з боку нашого так званого «Червоного дому». Коли, справді, сирот 110 депутатів, список яких уже, наскільки я розумію, обмірковані і затверджені, раптом може з'явитися 3-4 ніякі знакові постаті, на що скажуть, що ось нова опозиція, партнер для західних демократів, зараз давайте розмовляти на фонд економіки. І ось насамреч, справді, у цьому випадку будуть розмовляти на фонд економіки, тим більше, що економічні відносини поміж Білорусією і Євразв'язом вельми добре і будуть тільки ліпшими, гіршими вони не будуть.
На мій погляд, коли три знакові постаті білоруської опозиції з'являться в парламенті, це гамаль, що революція для Білорусі.
Я думаю, що коли там з'явлюся господар Лябіць, господар Вечорк і господар Калякін, це справді буде революція для Білорусі.
Господар Селіцький, а ви як лічите чинник вибору Палату представників, як повпливає на дочинення Білорусі з Заходом?
Знов-таки, мені тут тяжко казати про Білорусі, про Європейський Союз, давайте казати про Німеччину. Мені здається, що Німеччина, справді, більш за усі інші країни Євразв'язу, за виключенням, може, ніяких сусідів, зацікавлено у поліпшенні, у нормалізації стосунку з Білорусю. І це офіційна лінія Берліна, тут вона проглядається. Але ще для того, щоб поглибити і поліпшити ці стосунки, треба ніякий мінімум пристойності у поводинах. Яким мінімум пристойності з боку Совєтського Союзу, ось під час політики було там підписання Хельсінскага акта, скажам. І зараз сапраўды немцы паспрабуюць дамагчыся, ну, як бы угаварыць беларускія ўлады, каб гэты мінімум прыстойнасці быў саблюдзён. Што з гэтага насамрэч адбудзецца? Я тут падзяляю пакуль што песімізм спадара Федута, таму што мне здаецца, беларускія ўлады зразумелі адну рэч, што з імі пачынаюць шукаць шляхі да дыялогу не тады, калі яны ідуць на нейкія саступкі, а тады, калі яны цвёрда стаяць на сваім. І ствараецца такое ўражанне, што нікуды яны не зрушацца, і ўжо вот ад безнадзёгі, ад безвыходнасці трэба шукаць нейкія шляхі кампрамісу. Мне здаецца, беларускія ўлады вось за апошнія 10-12 гадоў гэты вось урок вельмі добра засвоілі. Мне здаецца, яго не вельмі добра засвоілі пэўныя еўрапейцы.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі палітолаг Віталь Сіліцкі і палітычны аглядальнік Александр Фядута. Вёў выпуск Валер Карбалевіч.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.